10 je časova 5 i po minuta, dobar dan i dobrodošli u prepodnevni magazin pravila Radio Beograda 1. U prvom delu današnjeg magazina predstavit ćemo vam programe organizacije Mladi istraživači Srbije. Mladi istraživači Srbije broje više od 3000 članova, uglavnom mladih ljudi između 15 i 30 godina. Moto ove organizacije je misli veliko, učini bar malo, pokreni lavinu. To praktično znači da nedostatak novca ne mora da bude razlog da ovog leta mladi kreativni ljudi treba da ostanu kod kuće i da pasivno provode vreme, jer im mladi istraživači nude niz programa kroz koje mogu da upoznaju druge zemlje i kulture, da volontiraju u radnim kampovima, nauče šta znači zaštititi i očuvati životnu sredinu, popularišu naučno-istraživački rad. Gosti emisije su Bojan Beronja, asistent za međunarodnu razmenu volontera u Mladim istraživačima Srbije, i Pavle Dimitrijević, koji se upravo vratio iz volonterskog kampa u Nemačkoj. Nažalost, mnogi iz različitih razloga prosto beže od života, osamljuju se u svoja četiri zida, ne trpe rizik i neizvesnost koju svakodnevica sa sobom nosi. Kako se na konstruktivan način prilagoditi životnim situacijama, različitim prijatnim i neprijatnim događajima? Od 11 časova o ovoj temi razgovaramo sa psihologom Renatom Senić, autorkom knjige Strah od života. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 12 časova. Dobrodošli na talase Radio Beograda 1. 10 je časova 11 minuta, Radio Beograd 1, prepodnevni magazin Pravila. U studiju su, kao što sam i najavila, Bojan Beronja, asistent za međunarodnu razmenu volontera u Mladim istraživačima Srbije, i Pavle Dimitrijević, mladić koji se upravo vratio iz volonterskog kampa u Nemačkoj. Dakle, do 11 časova pričamo o programima i vrlo zanimljivim projektima organizacije Mladi istraživači Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nego što krenemo na našu temu, takođe ne manje značajna jeste i današnji sportski događaj, jel? U Šangaju na svetskom prvenstvu u vaterpolu naša reprezentacija u četvrtfinalu igra protiv Nemačke. Pored mene je koleginica Snežana Pantović. Snežana, šta se u ovom momentu dešava u bazenu?
Pa u toku je poslednja četvrtina ove četvrtfinalne utakmice, ostalo je do kraja još 5 minuta i 9 sekundi i ono što je najvažnije jeste da naša reprezentacija vodi sa 7-4, a ukoliko pobedimo Nemačku, igraćemo u polufinalu sa Mađarskom, koja je danas bila bolja od Sjedinjenih Američkih Država, bilo je 9-8.
Kakve su nam šanse za pobedu po tvom mišljenju?
Pa evo sad već imamo 3 gola prednosti, dakle 4 minuta i 50 sekundi je do kraja utakmice, već se mnogo lakše diše. U ovu poslednju četvrtinu ušli smo ovako sa vrlo neizvesnim rezultatom, prva četvrtina 2-0, druga 0-1, dakle na polovini utakmice vodili smo sa 2-1, to je fudbalski rezultat. Za 16 minuta igre postigli smo samo 2 gola, međutim već malo bolja igra u trećoj četvrtini i evo u poslednjem delu susreta možemo da kažemo da su naši vaterpolisti zaista onako dali gas do daske i možemo biti zadovoljni, ipak 3 gola prednosti. Branimo titulu šampiona sveta na ovom takmičenju i za svetskog prvaka 3 gola prednosti je velika zaliha, tako da sad već može mnogo lakše da se diše. Dakle, 7-4 vodimo, 4 minuta do kraja utakmice.
Ostaćeš u studiju prosto da sačekamo kraj ove važne utakmice. A evo da pređemo na razgovor sa gostima. Gospodine Beronja, vrlo interesantna tema koja pretpostavljam zanima sve između 15 i 30 godina, dakle u mlade istraživače mogu da se učlane ljudi tog godišta ili mogu i stari?
Naravno da mogu i stari, mogu i mlađi.
Dobro.
Naši programi su pre svega orijentisani za onu srednjoškolsku i studentsku populaciju. Tako da je i uobičajeno da kažemo da naše članstvo čine pre svega mladi ljudi koji su između 15 i 30 godina. E sada, ono što je naravno bitno i za vas i za vaše slušatelje, to je da ne samo mladi, nego i svi oni koji se pre svega, ne kažem osjećaju mladim, ali koji su zainteresovani da se uključe u naše programe ili da se priključe programima naših partnera, su pre svega dobrodošli. Tako da, naravno da u našem programu učestvuju i mlađi, a takođe i stariji. Tako da ove godine, što se recimo tiče volonterskih kampova, najmlađi volonter koji je učestvovao na kampu ima 4 godine, a najstariji 70. Tako da onako prilično široka populacija, ali uobičajeno je i statistički recimo 95-98% čine pre svega oni koji su između 18 i 30 godina, a najčešće volonteri između 21 i 24 godine.
Šta znači biti volonter i koliko je zapravo to jedan pametan način da se kreativno iskoristi slobodno vreme i da se mnogo toga nauči? Reći će nam Pavle Dimitrijević, koji je u studiju. Pavle, nedavno si se vratio iz volonterskog kampa u Nemačkoj. Kako je bilo? Koliko dugo si bio tamo? Šta si radio?
Pa, ja sam u volonterskom kampu bio 21 dan. Taj volonterski kamp se nalazi u Merzigu, na granici sa Luksemburgom. E sada, pojam volontiranje. Mnogi kada se pojam volontiranje misle da je to besplatni rad, rad za džabe koji ti se nikad neće isplatiti. Međutim, svi ti ljudi greše. Taj rad vam se na neki način ipak isplati. Dobijete neko novo iskustvo, saznate neke nove pojmove, obiđete novu zemlju koju niste ni mislili da ćete moći da obiđete. Tako da...
Kako ti je palo na pamet, mislim, prvi put kada si odlučio da se uključiš, jel, da postaneš član mladih istraživača i da se opredeliš za neki od programa? Da li ti je neko pričao o tome ili si sam saznao?
Jeste, imao sam tu sreću, tako da mi je moja starija sestra, koja je već inače njihov član od ranije, ona me upoznala sa njima i ja sam preko nje u stvari došao do mladih istraživača.
I?
i svidalo mi se naravno i videći plana sledeće godine.
Da. Bojane, da li se plaća članarina? Kako to izgleda? Procedura prosto.
Naravno da se plaća. Što se tiče volonterskih kampova, ono što je uobičajeno u svetu, to je da ceo volonterski pokret pre svega nose volonteri. Volonterski pokret i volonterski rad, iako je se ne plaća, naravno nije besplatan. Ceo sistem i cijele procedure i održavanje svojim kampova košta neki novac. Tako da plaćanje članarine u matičnoj organizaciji, volonteri pomažu pre svega održavanje kampova u matičnoj zemlji. Što će reći? Volonteri koji iz Srbije putuju na kampove u svet plaćaju godišnju članarinu u istraživačima 4200 dinara. Taj novac mi koristimo za održavanje kampova u Srbiji. Tako da praktično volonteri koji iz svojih zemalja, recimo iz Nemačke, putuju na kampove u svetu, oni pomožu održavanje kampa u Nemačkoj, tako da Pavle recimo može da ode na jedan takav program u Nemačkoj i da osim svojih troška puta nema druge troškove. Znači Pavle provodi 3 nedelje u Nemačkoj, a da nije pritom plaćao ni troškove smeštaja, ishrane i tako dalje. Pavle će nam pričati kasnije o svom iskustvu i o ekskurzijama, izletima i raznim stvarima koje je uspio da vidi. Ali pomenuli ste i pitali ste o tome šta ovakvo jedno iskustvo donosi mladima. Naravno da, osim što je Pavle rekao, jednog iskustva i novina, ne treba da zaboravimo da su volonterski kampovi pre svega i sam volonterski program i bilo koji dobrovoljni rad pre svega nešto što budi solidarnost u nama. I ono što je jako bitno, to je da ne zaboravimo da smo mi pre svega ljudi i da drugima treba pomoć. Bez obzira da li se oni nalaze u bogatijim ili razvijenim zemljama od nas, svakako da ima ljudi kojima treba pomoći i kojima se može na ovaj način pomoći. Interesantno je da Pavle je rekao, osim što vi dajete svoje vreme, pre svega mnogo više dobijete vi. Znači ono što vi uložite je pre svega malo u odnosu na ono što dobijete.
Da. Snežana, da se za trenutak opet vratimo vaterpolu, šta se dešava u Šangaju na svetskom prvenstvu, naša reprezentacija u četvrtfinalu igra protiv Nemačke?
Pa možda bi mogli već da kažemo da smo izborili plasman među 4 najbolje ekipe na šampionatu sveta gde branimo titulu prvaka, zato što naši vaterpolisti imaju zaista visoku prednost, to je 5 golova zalihe, vodimo sa 9-4. Vodimo sa 9-4, evo u ovom trenutku imamo mogućnosti da eventualno povisimo taj rezultat, a do kraja utakmice ostalo je još samo minut i po.
Dakle, očigledno ovo je velika pobeda pred našom reprezentacijom. Hvala Snežani Pantović, predlažem da čujemo muziku pa ćemo nastaviti razgovor. 10:23, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Pričamo o programima organizacije Mladi istraživači Srbije, ali još jednom da se pohvalimo, u Šangaju na svetskom prvenstvu vaterpolu naša reprezentacija pobedila je Nemačku u četvrtfinalu. Pored mene koleginica Snežana Pantović, koja je pre 5 minuta zaista prognozirala da ćemo i pobediti.
Pa u ovom meču mi smo zaista bili favoriti, ipak smo prvaci sveta, Nemačka ne spada u sam vrh reprezentacija koje mogu da osvoje možda zlatnu medalju, ali zato se vrlo često dešavalo na svim velikim takmičenjima i na svetskim prvenstvima, evropskim, olimpijskim igrama, da Nemačka ume velikim favoritima i tekako da pomrsi račune. Ja samo moram da kažem da jedan od retkih poraza koje smo u ovoj godini doživjeli jeste upravo od Nemačke, i to je bilo u svetskoj ligi, i to je bilo pred domaćim navijačima u Kruševcu, pred prepunim bazenom u Kruševcu, tako da Nemačka je jedna snažna ekipa koja igra izuzetno tvrdo, čvrsto, uigrani su, igraju jako dugo zajedno, prema tome prve tri četvrtine ove utakmice bile su i tekako neizvesne, na polovini utakmice bilo 2-1. Da. Međutim, kako je vreme odmicalo, naši vaterpolisti su prosto počeli da pokazuju sve ono što znaju i što umeju, i na kraju konačni rezultat 9-4, taj rezultat nas vodi među četiri najbolje ekipe na ovom svetskom prvenstvu, a to je u ostalom i bio cilj naših vaterpolista pred odlazak u Kinu. Rekli su, naš cilj je da uđemo među četiri najbolje ekipe, a kada smo već tamo, onda ćemo naravno pokušati sve da, i rekli su, neće da brane titulu šampiona sveta, nego hoće da osvoje novu.
I ko je sledeći?
Igraćemo sa Mađarskom, našim starim rivalom. Mađari, dakle, u polufinalu u Šangaju, Mađarska Srbija, ovako zaista jedna prava poslastica za sve ljubitelje sporta, posebno za ljubitelje vaterpola. Mađari su danas u prvoj toj četvrtfinalnoj utakmici bili bolji od Amerikanaca, i to je bilo izuzetno tesno i jako teška utakmica za Mađarsku. Oni su jedva pobedili Sjedinjene Američke Države, bilo je 9-8. Dakle, mi smo mnogo teže nego što smo očekivali došli do tog polufinala, ali je ostvaren cilj. Da kažem još, bit će danas dosta komešanja u vaterpolo vodama na svetskom prvenstvu, zato što ono što sledi jesu još dva para je preostalo da odigraju, a to su Hrvatska, Crna Gora i Španija i Italija.
Hvala ti, Snežana. Snežana Pantović, pored mene u studiju, zaista nam je slikovito predstavila tok vaterpolo utakmice između naše reprezentacije i Nemačke. Mi nastavljamo razgovor o projektima Mladih istraživača Srbije. U studiju su Bojan Beronja i Pavle Dimitrijević. Pavle, na početku razgovora rekli smo da ste bili 20-ak dana kao volonter u Nemačkoj, pa je prilika zaista da nam sad detaljnije ispričate svoje iskustva, da li je to vaš prvi odlazak u Nemačku, prvi utisci, kako je to izgledalo?
Pa, to jeste moj prvi kamp u Nemačkoj. I kao što sam već ranije rekao, ja sam bio u tom malom gradiću Merzig, koji pripada Savskoj oblasti. I taj grad se nalazi na samoj granici sa Francuskom i Luksemburgom. Tako da sam imao priliku da obiđem i Luksemburg i Francusko, što mi se jako svidelo. Inače, rad u tom kampu, ko sam rade, nije bio mnogo težak. Mi smo gradili neku stazu na kojoj je predviđeno da se hoda bosonog, i gradili smo hotel za insekte. Pošto sam ja generalno radio...
Hotel za insekte?
Da, hotel za insekte.
Kako izgleda hotel za insekte? Prvi put čujem, priznaj.
Pa znam, ja si iznadio kada sam čuo da će da gradim hotel za insekte. Međutim, to je mala kućica u kojoj smo mi bušili rupe u panjeve, pa smo kasnije te panjeve zakucavali, gde će insekti najverovatnije da budu. To je verovatno ideja tog hotela, ne znam ni ja.
Koliko ste dnevno radili, kako ste bili organizovani?
Radno vreme nam je bilo od 9 do 2. Tako da za tih par sati mi smo mogli dosta da uradimo, jer je bilo 16 ukupno volontera iz celog sveta. I bila je dobra organizacija, jer smo radili sa profesionalnim ljudima koji rade u bašti, sa pravim majstorima koji su nas upućivali da posao na pravi način. Tako da...
Da. Niste bili umorni, niste se onako ustručavali odmah ste se, pretpostavljam, kao i svi mladi ljudi, zbližili, upoznali. Da li jezik nije bio barijera?
Ne, jezička barijera nije postojala, pošto smo svi znali engleski dobro. Neki malo bolje, neki malo lošije. Ali opet smo se lepo sporazumevali i odmah smo se shvatili ko šta voli, ko šta ne voli, ko šta može i ko šta ne može. Tako da i na posla i van posla, u slobodnim aktivnostima uopšte nije bilo problema, svi smo se slagali, sve je bilo super. I mnogi smatruju da je najteži dan u kampu bio kada, posljednji dan kada smo se razdvajali, kada je svako išao na svoju stranu.
A jeste naravno razmenili kontakte, telefone,
jesmo,
e-mail adrese?
Jesmo, razmenili smo e-mail adrese i prijatelji smo na Facebooku, eto.
To da. Je. I šta planiraš? Svakako pretpostavljam da ćeš sledeće godine ili kad ti to slobodno vreme omogući, sigurno da ideš opet u neki od brojnih kampa.
Da, pogledat ću novi program od mladih istraživača, pošto oni svake godine menjaju, imaju neke novitete i svake godine daju novu mogućnost mladima da otputuju negde. Tako da ću pogledati taj njihov novi program i vidjet ću šta meni odgovara, gde bi ja mogla da se uklopim, gde bi mogla da eventualno pomognem.
Da. Evo, tu nam je i Bojan Beronj, asistent za međunarodnu razmenu volontera u mladim istraživačima. Bojane, šta spremate? Koji su to novi programi?
Evo, ja ću samo da se vratim na priču Pavla. Pavle je tinejdžer, to je jedna jako, jako bitna stvar, tako da pričali smo o tome da su programi otvoreni za one mlađe od 18 godina. Tinejdžerski programi su samo jedan mali deo volonterskih programa. Naravno, njih nema puno, ali je jako bitno da mladi, dok su još u školi, imaju mogućnost da izađu iz zemlje, da probaju nešto drugo, da budu sa drugim tinejdžerima iz drugih zemalja, da se prosto malo uporede. Znate, kad živite u zemlji, odnosno kad smo prošli onaj 90. i teške godine iza nas, nije baš slika zapada i slika inostranstva takva kao što i mi vidimo. Znači, prosto i mladi u svetu imaju slične probleme kao i mi. Naravno da žive u bogatim društvima i slično, ali prosto bitno je za našu omladinu, za mlade, da pre svega mogu da se uporede sa drugima, da mogu da vide kakve probleme imaju i sa kakvim problemima se susreću i tokom školovanja, ali i van škole. Ono što je Pavle rekao, nisu svi govorili i engleski jednako. To je recimo jedna od bitnih stvari, to je da bi bio volonter trebate da imate dobru volju. Da li ćete se sporazumevati na boljem ili lošem engleskom, to nije toliko bitno. Ako imate volju i želju da se sporazumete, vi ćete naći način. To je znači jedna jako bitna stvar. Što se programa tiče, naravno da pokušamo da svake godine naše programe obogatimo, pre svega aktuelnim stvarima. Pavle je pomenuo Hotel za insekte, to je naravno, pretpostavljam, nisam toliko upućen u svaki od pojedinačnih kampova, ali deo programa koji Pavle pomenuo je botaničku baštu, znači koji sprovode naučnici i koji smatra se da ovakav jedan program i ovakav jedan volonterski kamp može da pomogne rešavanju nekog problema. To je ono što radimo i mi u Srbiji, i u zaštićenim dobrima, ali i van zaštićenih dobara, znači kroz različite programe u nerazvijenim ili manje razvijenim sredinama. Znači, želja je da prosto dovedemo svet u Srbiju. Ovakav jedan način možda izgleda i drugačije, ali svakako je želja da mladi ljudi iz sveta se, da kažemo, mešaju sa mladim ljudima iz Srbije. Tako da imamo volonterskih kampova i na Staroj planini, i u centralnoj Srbiji, i u Valjevu, i u Arilju, i u Kosjeriću, znači kampova ima širom zemlje, i takođe u zaštićenim prirodnim dobrima. Znači i na Obetskoj bari, i na Zasavici, i tu je specijalne zelje prirode Jegrička kod Temerina. Znači, postoje dosta programa koji su otvoreni za volontere iz inostranstva. Najčešće za volontere iz inostranstva, jer prosto na ovaj način se radi razmena. Znači, volonteri iz inostranstva dolaze na program u Srbiji, a volonteri iz Srbije idu na slične programe u svijetu.
10:32, muzika, reklame, pa ćemo se čuti sa Tanjom Petrović, izvršnim direktorom mladih istraživača Srbije, biologom.
Još jedan dan, ja sedim sam, a gde si ti? čekam na tvoj znak. Moj život se lagano pretvara u prah. Da, polako, ali sigurno. Ja ludim zbog tebe, jer za uvek te kupim, bebe.
Još jedan dan, još samo
karticu komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Turistički putokaz. Najjeftiniji turistički časopis Srbije. Na kioscima kod vašeg prodavca novina. Turistički putokaz.
Eko.
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost.
Javnog medijskog servisa Srbije.
pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrtsa.rs ili na adresu Takovska 10 11 000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1.
Sa tovarom dobre muzike i zabave.
Stiže na javno snimanje u okviru svoje letnje turneje na Zlatibor.
Dobar dan!
28. jula od 20 sati na letnjoj pozornici Kraljevog trga na Zlatiboru sa brojnim gostima biće voditelj Đorđe Nenadović, glumci Milan Milosavljević i Ana Simić, orkestar RTS-a pod upravom Branimira Đokića i naravno pevačke zvezde Merime Njegomir, Ana Bekuta, Jelena Broćić, Čeda Marković, Novica Negovanović i mlade zvezde Radio Beograda. Javno snimanje emisije Karavan Radio Beograda 1 28. jula na Zlatiboru.
Do 11 časova, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o projektima i programima organizacije Mladi istraživači Srbije. Na telefonskoj liniji je Tanja Petrović, izvršni direktor Mladih istraživača. Tanja, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vi ste biolog, trenutno ste u Valjevu. Koji su aktuelni programi zaštite životne sredine Mladih istraživača Srbije? Šta je najinteresantnije?
Pa, ima dosta interesantnih stvari, ja bih rekla, ali ono na što smo mi stavili akcenat poslednjih godina tiče se uglavnom zaštite prirode i do neko se bavimo problemima koji su vezani za urbane sredine, odnosno problemima otpada. Što se tiče prirode, radimo na podizanju kapaciteta nevladinih organizacija za primjenu nekih evropskih direktiva koje su u praksi pokazane kao najefikasnije za očuvanje zaštićenih prirodnih dobara. Radi se o uspostavljanju ekološke mreže poznate Natura 2000 u Srbiji.
I kakvi su problemi? Mi znamo šta se događa, kako se ljudi bahato ponašaju prema prirodi, koliko su nam reke prljave. Onda se organizuju akcije koje su dobrodošle svakako, ali posle tih akcija nekako sve se vrati, nažalost, na staro.
Pa evo, i sami ste u svom pitanju otkrili problema i izvesna količina tih problema leži zapravo u našim navikama, koje se teško menjaju u tom odnosu prema prirodi i zaštiti prirode. Dakle, dosta toga treba ulagati u obrazovanje mladih i u menjanje nekih naših navika. To pre svega mislim u onom delu kad kažete reke nam prljave, priroda nam prljava, ali dobro, ima tu i drugih stvari koje su sa navikama povezani, pa infrastrukture, znači nedostaje nam kontejnera, odvođena dublja iz ruralnih sredina, ali u svakom slučaju moramo raditi na podizanju svesti stanovništva, ne bi li ih uverili koliko su zapravo značajne neke stvari koje se ovako čine besmislenim i sitnim, ali zbirno ostavljaju ovako vrlo ružan efekat i definitivno zagađuju prirodu, i osim što je zagađuju, što je ružno videti, da utiču na zdravlje svih nas, zagađivanje voda, podzemnih voda, vodu koju pijemo, vazduh i tako dalje.
Tanja, kakva je trenutna situacija u nevladinom sektoru, u nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine? Dakle, imaju li podršku društva?
Kako, zavisi od mesta do mesta. Generalno, kad kažete, što je nažalost istina, kad kažete nevladina organizacija, to uvek izaziva nekakvu, kako bih rekla, sumnju, neprijatne poglede, uvek, najčešće, jer znamo da organizacije civilnog društva nisu baš popularne u zemlji. Međutim, kad kažete bavimo se ekologijom, odnosno zaštitom životne sredine, stvari se malo menjaju, što je dobar signal da ljudi postaju svesni da je to potrebno i da se na nekim stvarima koje se tiču zaštite životne sredine definitivno mora raditi, odnosno građani postaju svesni da problema ima i da neko mora da ih rešava.
Da. Hvala vam, Tanja, puno na uključenju. Dakle, o programima, aktuelnim programima zaštite životne sredine mladih istraživača Srbije govorila je biolog Tanja Petrović, izvršni direktor ove organizacije. U studiju su Bojan Beronja, asistent za međunarodnu razmenu volontera, i Pavle Dimitrijević, tinejdžer koji se upravo vratio iz volonterskog kampa u Nemačkoj. Bojane, s obzirom da je telefonska linija, zbog mobilnog telefona trebali smo da zovemo na fiksni, ali šta je tu, je bila malo lošija. Ja Tanju nisam pitala, prosto ljudi koji su čuli ovaj deo razgovora,
da,
koji se odnosi na zaštitu životne sredine i recimo zainteresovani su da se uključe, kome da se jave, vama ili... ili
mogu da se jave i nama, naravno. Tanja je pomenula taj program jačanja kapaciteta nevladinih organizacija, lokalnih nevladinih organizacija, da, prosto stvaranjem mreže nevladinih organizacija koje se bave rešavanjem problema zaštite životne sredine, ekoloških problema. Na taj način se prosto i utiče i na društvo i na državu da se malo više pozabavi tim problemom. Tako da mogu da se jave ili nama ili, da kažemo, lokalnim ekološkim organizacijama. Uglavnom u manjim mestima se zna koje su to grupe, koje su to organizacije koje se bave takvim problemima. Naravno, mi kao organizacija koja na neki način i, ajde kažem, koordiniše delom mreže Natura 2000, možemo da uputimo vaše slušalce pre svega u organizacije u njihovoj sredini koje se bave rešavanjem problema zaštite životne sredine.
U prethodnom delu razgovora spomenuli ste ono što je jako važno kad je reč o volonterima koji putuju u kampove u druge zemlje, gde mogu da upoznaju i kulture tih zemalja i način života i naravno svoje vršnjake iz drugih zemalja, i ono što je najvažnije to je da uporede neke stvari. E sad, Pavle, koji su tvoji najjači utisci? Šta si ti to primetio u Nemačkoj u odnosima među tvojim vršnjacima? Vi ste tamo živjeli na jedan vrlo specifičan način, imali ste recimo dnevni budžet koji ste trošili. Možeš li da nam opišeš kako to
je? Prva i generalna stvar koju sam primetio u Nemačkoj jeste njihovo ponašanje ljudi, samih ljudi iz Nemačke prema drugim stanovnicima. Oni se prema svima poprede, prema ponašanju, oni poštuju biciklistu ispred sebe, neće da ga zgazu, neće ništa, što u Srbije se redko može primetiti. Dalje, šta sam još primetio?
Vode računa šta rade kućni ljubimci po ulici, odnosno čiste za njima.
Da, naravno, uvek. Njihovi kerovi su kod njih normalni, dozvoljeni su da se uvedu u bioskop, dozvoljeni su da se uvedu tržni centar, u prodavnicu, bilo gde.
Da, ali gazde čiste za njima.
Naravno,
tako,
naravno,
ostane,
da.
Što mi ne radimo, znaš.
Ne radimo, to sam isto primetio. Onda, šta još specifično kod Nemački jeste da se uvijek može naći kontejner za reciklažu, tačnije kontejner gde je odvojeno staklo, papir i plastika. I svi se toga poštuju. Svi ubacuju gde šta pripada. I kod njih je reciklaža na jako visokom nivou. Tako da, oni poštuju svoju sredinu, oni ulažu u sebe.
Da. A kada ste tamo živjeli u tom kampu i provodili vreme, spomenuo si da ste imali dnevni budžet.
Pa,
što znači da ste sami, je li tako?
Da, sami smo pripremali hranu. Sami smo pripremali svoju hranu, sami smo išli u kupovinu za namirnice, sami smo gledali šta nam treba, šta nam ne treba, koliko ćemo, zašta ideja potrošimo. Znači, mi smo tamo otprilike bili sami svoji ljudi, samo što smo imali ta dva tim lidera koji su nas upućivali u pravom smeru. Tako, mislimo, bilo je super.
O čemu ste međusobno pričali?
Pa,
recimo uveče kad ste sedeli, kad ste imali slobodno vreme.
Pričali smo o prethodnom danu, kako smo proveli prethodni dan, šta bismo mogli da uradimo u sledećem danu poslu. Pričali smo o situacijama u zemlji, kakva je situacija kod nas, kakva je u Argentini, u Rusiji, upoređivali situacije, upoređivali naše novčane prihode i pričali smo o mnogim temama.
I šta kažu tvoji vršnjaci, kako oni žive? Šta je dobro, a na šta se žale?
Pa, zavisi iz koje zemlje dolaze. Uglavnom, svi žive dobro, pojedinci žive ko mi gore od nas, ali generalno žive bolje. Naprimer, dečko iz Nemačke koji je isto bio u tom kampu sa nama. On se ne želi ništa, on ima super život, on se samo želi na ruku što ga boli. To je sve.
Da, znači zavisi, to je opet sve.
Da, zavisi od individualno. Od individualne osobe i od sredine iz koje ta osoba dolazi.
A naša si se ti možda požali?
Pa ja sam se požalio na to što je Srbija nije toliko razvijena zemlja ko druge zemlje. Što Srbija ne zna da iskoristi svoje kapacitete je što Srbija nema toliko razvijenu svest o ekologiji i o zaštiti svoje životne sredine. Tek se ta svest je počela buditi u posljednjih par godina. Međutim, ne znam koliko će to da bude uspešno. Ja se nadam da će biti uspešno, ali vidjet ćemo.
Dakle, spomenuli smo da se program može videti, program mladih istraživača za, da kažem, tu tekuću godinu početkom marta. Da li Bojane, u ovom momentu znate šta novo pripremate? Šta će biti u fokusu?
Još uvijek je rano, jer ova godina je...
Dakle, svakako pretpostavljam takođe kampovi.
Naravno, ali mislim, tek smo na polovini ove godine, još ima dosta programa koje smo započeli ili koje planiramo da realizujemo do kraja godine, tako da je to jako, jako, da kažem, daleko pričati o tome šta će biti sljedeće godine. Naravno, tolika količina posla prosto nam ne dozvoljava da daleko planiramo neke stvari. Naravno da se već razmišljamo nekim i novinama, ali pre svega vraćamo nekih starih programa koje su istraživači radili u proteklih 35 godina, s obzirom da ove godine slavimo 35. godišnicu. Ali naravno da je pre svega fokus, bar što se tiče volonterskih programa, na međunarodnim volonterskim kampovima. I želje je da se broj volontera, odnosno da se priča i vest o tome proširi. Naravno da mi ne možemo da utičemo toliko na mlad svet. Meni je drago da je Pavle tu sa nama da priča kao jedan mlad čovek o svom iskustvu i tome šta vidi kao razliku, šta mi treba da promenimo i tako dalje. Jer on je za par godina neko ko će možda donositi odluke u ovoj zemlji. Naravno da je i bitno da mladi iz sveta čuju ono što mi imamo da kažemo, pre svega mladi ljudi, zato što na taj način možemo da menjamo svest drugih o nama. Naravno da ne možemo da menjamo svest starijih ljudi, ali pre svega ako radimo sa mladima, možemo da utičemo da se menja svest ne samo o zaštiti životne sredine i tako dalje, nego prosto i da se menja slika o Srbiji u svetu.
E sad, pošto smo pričali o zaštiti životne sredine, jedan od vaših ciljeva jeste i popularizacija naučno-istraživačkog rada i stvaralaštva među mladima.
Tako je. Istraživači su pre svega najpoznatiji po svojim istraživačkim programima. Znači, to su različite kampanje, ekspedicije, istraživački kampovi i slično, koji su realizovani poslednjih 35 godina. Naravno, situacija u društvu i pre svega nedostatak novca za omladinske programe utiču na to da se naši programi manje orijentisani na tu stranu, ali naravno ne prestaju. S tim što Tanja je pomenula da pre svega danas problemi zaštite životne sredine se dosta orijentišu i na problem urbane ekologije, pre svega na problem otpada i tako dalje. Znate, nekada kada ste izlazili u prirodu niste mogli da nađete takve količine otpada i te deponije, ali prosto se i sami programi menjaju kada dođete na neki program u prirodi i onda pre svega morate prvo da preskočite ogromne količine đubreta. Tako da ono što mi sada želimo pre svega da se koncentrišemo, to je da podelimo kapacitete organizacija lokalnih i da utičemo na to da se društvo, koliko je moguće, menja, ali pre svega da država menja svoju legislativu na način da se priroda štiti onako kako treba i da možemo da se vratimo onemu čemu smo bili nepoznati, to su istraživački programi. Možda su vaši slušalci, a najvjerojatnije jesu, čuli za istraživačku stanicu Petnica, što je jedno vrhunsko delo pre svega ljudi koji tamo radi, koji su prošli kroz njihove programe, ali meni je drago da kažem da su istraživači opština i odnosno grad Valjevo osnovali, odnosno otvorili tu istraživačku stanicu. Naravno, danas je stanica jedna nezavisna institucija, jedinstvena na ovom delu Evrope, ali vjerojatno i u čitavom svetu.
Pre nego što zaključimo prosto razgovor, da pitam Pavla, Šta planiraš za sledeće leto, jer pretpostavljam tad si slobodna na raspustu, da. Ideš opet u neki od kampa?
Pa da, kao što sam već ranije rekao, pogledat ću taj njihov novi program i prijavit ću se za nove kampove. Sledeće godine.
A gde su sve kampovi, to nismo spomenuli?
Pa kampovi su širom sveta, ima ih u Nemačkoj, Španiji, Francuskoj, Argentini, bukvalno širom sveta. Grčka isto.
Jer ti u ovom trenutku neki od tih pada na pamet da bi volio?
Pa u ovom trenutku nijedan, da budem iskren.
Odlučit ćete.
Da.
Bojane, za kraj, moto mladih istraživača Srbije: misli veliko, učini bar malo, pokreni lavinu.
Da. Znate kako, pominjali smo velike stvari, zaštite životne sredine, solidarnost, prijateljstvo. Pavle je bio u Nemačkoj, živeo je i da kažemo radio kao jedan od lokalaca. Znači prosto to razumevanje među narodima može da i vodi miru. Naravno, ako se bolje razumemo, ne možemo da imamo probleme sa drugima. Ono što mi radimo, to je radimo bar malo. Znači, ako svako uradi bar malo, bit će dovoljno. Znači, želja nam je da pokrenemo lavinu, da svi urade barem pomalo. Ono što ste pomenuli, ako bi svako pokupio pa jedan papirić na ulici, vjerojatno bi bilo dovoljno da i Beograd izgleda mnogo lepše.
I ako bi se bar malo probudila solidarnost i empatija u svima nama.
Čini mi se da smo zaboravili na to. Volonterski kampovi nisu ništa drugo nego radne akcije. Znači, radne akcije nismo izmislili mi, one su postojale, volonterski kampovi postoje više od 90 godina. Znači, prosto mi smo ih prilagodili i bavili smo se time, izgradili jednu zemlju, ni iz čega, malte ne, tim omladinskim radnim akcijama. Volonterski kampovi su upravo to. Samo što su međunarodni. Jedna je razlika, to što je grupa uvek međunarodna, ali ako nastavimo da se bavimo ovim čime se bavimo, svakako će nam i budućnost biti lepša.
Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju u magazinu Pravila. O programima mladih istraživača Srbije govorili su Bojan Beronja, asistent za međunarodnu razmenu volontera u ovoj organizaciji, i Pavle Dimitrijević, mladić koji se upravo vratio iz volonterskog kampa u Nemačku i ispričao nam zaista svoja zanimljiva iskustva. Čuli smo i Tanju Petrović, izvršnu direktorku mladih istraživača Srbije, biologa. Ostanite sa nama, sledi muzika, potom najnovije vesti.
Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí. No estoy junto a ti, es mejor vivir así, locamente enamorado, este amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti y no te puedo olvidar. Sé que en tu corazón hay un lugar para mí y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti. Cuando un día te di mi corazón, mejor vivir así, locamente enamorado, este amor que yo he encontrado, que me hará vivir feliz. Sé que estoy lejos de ti y no te puedo olvidar. Sé que en tu corazón hay un lugar para mí y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti.
un día pedir mi corazón. Sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor. Morir de amor.
Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Eres la luz y en mi anochecer, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor. Morir de amor. Si nuestro amor es invencible, y ante los hombres imposible.
Pravila Radio Beograda 1 i naša druga tema u prepodnevnom magazinu, koja će, pretpostavljam, interesovati veliki broj slušalaca, s obzirom da smo se svi mi na neki način u toku života našli u situacijama o kojima ćemo pričati u narednim minutima. U studiju Radio Beograda 1 je psiholog Renata Senić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Neposredan povod za naš susret i za temu o kojoj ćemo pričati jeste zanimljiva knjiga čiji ste vi autor zajedno sa kolegom Nebojšom Jovanovićem, a na neki način, koliko sam ja razumela, siže ove knjige jeste plašeći se previše života, rizika života, čovjek preduzima najveći rizik, rizik da ne živi.
Tako je, da.
Da li možete da objasnite Zašto se plašimo rizika?
Da, pa kolega i ja smo pričali na temu anksioznosti, paničnih napada generalno, pošto su postale sve učestaliji problemi u današnjem vremenu, i zapravo i anksioznost kao preterana briga i napad panike kao povišeno i krajnje stanje anksioznosti predstavljaju emocije koje nekako nateraju čovjeka da pobegne od života i od rizika i da se ne suoči sa ukošta sa stvarima koje želi, a koje nekako opaža kao neizvesne, teške, nije siguran da će u njima uspeti, i to se vidi kao neku buduću pretnju. I usled ideje o velikoj budućoj pretnji, ljudi ponekada posustanu i pobegnu od života.
E sad, kad se kaže ljudi pobegnu od života, kako bismo to objasnili? Da li su to ljudi koji su deprimirani, malodušni, koji se sakrivaju u četiri zida svoje sobe, ili su to ljudi koji funkcionišu na prvi pogled normalno i kod kojih se ne vidi da imaju neku vrstu problema?
Pa ljudi zapravo beže od života na različite načine u zavisnosti od situacije njihovog sklopa ličnosti. Ako pričamo konkretno o anksioznosti i paničnim napadima, to su ljudi koji izgledaju i funkcionišu normalno, osim što u datoj situaciji osjećaju preplavljeno, osjećaju prosto emocije, osjećaju se preplavljeno anksioznošću ili napadima panike. Postoje oni ljudi koji beže od života malo ozbiljnije, pa padnu u depresiju i zaista se zatvore u četiri zida, ali to je već drugačija kategorija problema.
Da. Šta znači vaš savet, preuzmite rizik promene i naučite da se ne plašite života? Da li uopšte postoje ljudi koji mogu da primene...
Da se zauvek ne plaše, da budu potpuno oslobođeni anksioznosti?
Pa pretpostavljam da takvih nema.
Ne, takvih nema, i mi smo svi, prosto mi imamo i biološku predispoziciju da ponekada budemo anksiozni, prosto živimo u takvom svetu i na taj način razmišljamo da ponekad jednostavno preterano brinemo o stvarima, ali to je pitanje kvaliteta i intenziteta određenog načina mišljenja. Dakle, ima ljudi koji su anksiozni ponekad, ima ljudi koji su anksiozni vrlo, vrlo često, i ta anksioznost onda prerasta u pravi napad panike ili poremeći panike, što je onda zaista onesposobljavajuće.
A šta je to panika? Koji su to simptomi? Kako, kad kažemo panika ili paničar, mi mislimo na, laici misle da je to neko ko sad pravi buku, vrišti, histeriši i tako dalje, a u stvari ne mora.
Primetila sam da ljudi često misle da je panika zapravo trema. Trema je u stvari nešto što bismo mogli pre da poistovetimo sa anksioznošću. S druge strane, trema može da bude čak i pozitivna briga koja nas motiviše da uradimo nešto bolje u životu. Panika, s druge strane, je do kraja, do krajnjeg intenziteta dovedena anksioznost. Dakle, jako velika briga, pa onda još pored toga što ljudi brinu oko toga da će previše da brinu i nadaju se, odnosno zahtevaju da ne ulaze više u stanje anksioznosti i da se oslobode te brige, i što više imaju zahteva da budu onako hladnokrvni i da ne brinu, to više sebe brinu povodom toga da će ponovo da brinu, i onda mogu lako da se uvedu u stanje panike. A to se manifestuje onako sa nizom telesnih simptoma, iznojenjem tlanova, širenjem zenica, krv se recimo povlače iz digestivnog trakta, ide u udove, organizam se sprema na borbu ili na beg. Znači, čovjek se ponaša kao da je onako preterano agitiranom stanju straha, i često usled toga ima i ideju da je svet oko njega nerealan, da se on promenio, da prosto ništa više nije stvarno, i da će da opaža da ta opasnost dolazi iz njegovog tela, da s njim nešto zaista zapravo nije u redu, da će da se onesvesti ili čak umre.
Radio Beograd 1, emisija Magazin Pravila, nastavit ćemo razgovor posle muzike. Let go, be strong. Gošća današnjeg magazina Pravila je psiholog Renata Senić. Pričamo o tome kako da se zapravo prilagodimo životu u smislu da na zdravi konstruktivan način rešavamo svakodnevne životne, ako ne probleme, onda bar poteškoće ili sve ono što nam se javlja i zašto mislimo da je neprijatno. U prvom delu razgovora pričali ste o tome da neki ljudi preterano brinu i da se te brige na neki način multiplikuju. Kako objasniti postoje ljudi koji imaju objektivni razlog da brinu, koji zaista imaju probleme, koji ne brinu? Pretpostavljam da u svojoj praksi imate da kažem, naravno, ljude s takvim problemima. Da li je to razvod braka ili je bolest ili prosto kako sad da ne brinu?
Kako mislite da razgraničimo te stvari? Sad, jedno je briga, a drugo je anksioznost. Briga je zdrava emocija koja se javlja kao reakcija na neku buduću pretnju ili neizvesni događaj koji definišemo kao negativan. A anksioznost je nezdrava emocija. Sad, razlike se vide u načinu na koji mislimo, kako se osjećamo i kako tumačimo stvarnost na osnovu toga. Anksioznost podrazumeva, zašto je to nezdrava emocija? Zato što proističe iz mišljenja koje je nerealno, nije logično, kruto je. I zahteva da mi imamo apsolutnu izvesnost od neizvesnog sveta i da znamo šta će se u budućnosti desiti, da znamo da ćemo mi ispasti odlični u svim nama bitnim aktivnostima i izazovima u budućnosti, ili da znamo da će život uvek da nam bude lagodan. A pošto su ti zahtevi nerealni, jer mi to ne možemo znati, onda prosto izazivaju preteranu brigu. I to je ono što definišemo kao anksioznost. Zašto je to negativna emocija? Zato što je parališuće. Kad se neko previše brine, on nije u stanju da promeni situaciju, da racionalno misli i da sagledava situaciju kako treba, te da nešto promeni. A kada se zdravo brine, upravo se dešava to. Čovjek koji se zdravo brine da će budućnost biti negativna, on će uraditi sve da predupredi negativne posledice, negativne stvari u budućnosti. A čak i ako se one u budućnosti dese, on to neće definisati kao da je smak sveta, nego će opet nastaviti da radi kako bi stvari u nekoj narednoj budućnosti bile bolje.
To su takozvane pozitivne brige.
To su pozitivne brige, da. One motivišu, dok anksioznost parališe.
E sad, koliko smo mi kao ljudi koji smo prosto emotivni po prirodi, najveći broj ljudi, koliko lako skliznemo?
Vrlo lako.
U ovo negativno?
Vrlo lako, zato što smo mi svi bića želje i vrlo legitimno svi želimo da budemo srećni i da nam život bude lagodan i da sve bude onako kako mi želimo. I tu se vidi onako osnovna razlika između želje i zahteva. Jer ta želja ponekada kod nekih ljudi biva toliko jaka da oni umjesto da kažu ja želim da se nešto lepo desi, ali to i ne mora, jer prosto nemam garancije da će sve biti lagodno. Ljudi često kažu, pošto ja želim da se lepe stvari dešavaju i da budućnost bude lagodna, to apsolutno tako mora da bude. I ako ne bude tako, to će onda biti strašno, užasno i nepodnošljivo. I čim neko razmišlja u tako krutim terminima, jako lako sebe načini anksiozni.
Naravno, ovaj život uopšte nije ni potpuno lagodan, ne možemo gledati stvari crno-belo. Šta čovek može da preduzme, recimo, da opišemo neke konkretne situacije, ako apstrahujemo ozbiljne probleme kao što su recimo bolesti, šta može da preduzme da bi rešio problem, a problem je vrlo teško rešio? Kako da predupredi, da uđe u stanje koje je konstruktivno pozitivne brige, da bi mogao da reši problem?
Još jedno od bitnih prosto to kad tako izvučemo anksiozno mišljenje iz konteksta, nikada ga nećemo tako jasno naći definisanje kod ljudi koji se obrate za pomoć. Ali jedna rečenica koja je vezana baš za to o čemu vi pričate glasi da ako nešto strašno u budućnosti može da se desi meni, ja onda moram da brinem. I ljudi često razmišljaju na taj način, a to je zapravo iracionalna i nelogična i samo poražavajuća rečenica i prosto to je nefunkcionalno mišljenje. Zato što ne postoji način da ako neko brine zbog nečeg lošeg što može da se desi u budućnosti, da će on samim tim što brine da predupredi brigu. I ako razmišlja na taj način, onda će sebe dodatno da brine i dodatno da čini nespokojnim umesto da se zaista bavi onim stvarima koje može da reši. E sad, ako je neko zaista ozbiljno bolestan i ako je ta bolest zaista teška, umesto da brine povodom toga šta će se sutra desiti, mogao bi da organizuje život da mu danas bude bolje. Čak i u slučaju tih...
Ukoliko nije bolestan, ukoliko su neke druge životne teškoće u pitanju.
I ukoliko su neke druge životne teškoće u pitanju. Prosto nam je uvek teško da se suočavamo sa problemima, pa makar to bili objektivni materijalni problemi, ako smo preplavljeni nezdravom brigom. Jer čovjek kada mnogo brine, on je fokusiran na brigu. I samim tim troši puno energije na tu brigu. I ta briga što je jača, to više energije ide, a onda manje energije ostaje za ove druge životne zadatke koji mogu zaista da se objektivno završe i da poboljšaju naš život. Dakle, što manje brinuti povodom toga šta će sutra da se desi, a što više živeti u sadašnjosti u kojoj čovjek zapravo može da razmišlja racionalno i da vidi šta mu je činiti, šta može da promeni, kako može da svoj život učini boljim.
Da li smo mi zapravo stvarno kreatori svog života i svoje sudbine?
Apsolutno smo kreatori, ako ničeg drugog, sopstvenih emocija. Zato što način na koji mi mislimo određuje način na koji se mi osjećamo. I uvek kada zahtevamo neizvesnost tamo gde, izvesnost tamo gde nema, u prosto neizvesnom svetu, ćemo lako učiniti sebe anksioznim.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate magazin Pravila. Gost emisije je Renata Senić, psiholog.
Guarir non è possibile la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. A chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you and there's no place left to go. All you can, you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go. There's one thing in this life I understand. Oh, siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi. La teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo un po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo, abbraccia tu. All you can,
Installment karticu komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a.
Uz installment karticu komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Eko.
Radio Beograd 1, magazin Pravila. Renata Senić, psiholog, je u studiju Radio Beograda. U prethodnom delu razgovora spomenuli ste dve važne stvari, a to je način razmišljenja, činjenicu da smo mi zapravo kreatori sopstvenih emocija i pravca razmišljenja, jel, onoga što nam se mota po glavi, a i spomenuli ste reč neizvesnost. Hajde prvo da krenemo od te neizvesnosti koja izgleda u 21. veku najizvesnija. Koliko smo mi uopšte spremni da prihvatimo da je neizvesnost sama po sebi tu uvek, da uopšte ne mora da znači da ću ja recimo sutra raditi na ovom radnom mestu ili da ćete vi živeti u Beogradu i napisati još jednu knjigu, možda ćete se baviti nekim drugim poslom. Hoću da kažem, ljudi ne mogu, postoji taj egzistencijalni strah, strah od gubitka posla, pa postoji strah, problemi sa decom, šta će biti u školi, šta će biti na, da li će položiti ispit i tako dalje. Ljudima je teško da se suoče sa neizvesnošću.
Jeste, i slažem se s vama, a složit ćete se i vi sa mnom da većina ljudi ne voli u principu da bude u neizvesnim situacijama, posebno ne u neizvesnim situacijama koje se tiču njihove lične buduće dobrobiti.
Ali zato mi planiramo i razmišljamo trezveno unapred.
Što je dobro, što je racionalno i što je odlično. Nema ničeg lošeg u pravljenju planova, što više to je jako pozitivno i nekako oplemenjuje život. E sad, ali ono o čemu smo malo prepričali, postoje razlike između plana koji može i ne mora da se ostvari i naša reakcija ako se taj plan u budućnosti ne ostvari i nekog iracionalnog zahteva da sve mora da bude onako kako mi želimo, jer ako ne bude tako, nama će to biti užasno. Dakle, niko ne voli tu neizvesnosti, pa da li ću imati sutra isti posao i da li ću imati isto novca da preživim koliko sam imao danas ili da li ću napredovati. To su neke egzistencijalne stvari i povodom njih je sasvim normalno da čovek osjeća brigu. I svi ljudi koji žive u neizvesnom svetu osjećaju neku vrstu brige. Ali to je opet ta zdrava briga. Ali jedno je kad vi ustanete sa idejom da je svet neizvestan kakav on jeste i idete na posao i bavite se stvarima i radite što bolje, jer ste motivisani da zadržite i taj posao i da napredujete u karijeri ili u drugim važnim stvarima. To je ta motivišuća briga. A drugo je ako se osjetite bukvalno preplavljeni brigom koja vam ne da da bilo šta drugo radite.
Na toj skali stresa obično se pominje recimo razvod braka kao visoko kotiran stresogeni faktor.
Da.
Neki ljudi to vrlo teško prihvataju i smatraju da je došao kraj, da je to smak sveta, je teško prolaze kroz sve to. Kako sada tako jedan objektivan problem gledati na ovaj zdrav način o kojem vi pričate?
Sad malo je to teže definisati, spolaziš ta anksioznost, zato što je anksioznost uvek reakcija na neku buduću pretnju. Ljudi uglavnom bivaju nezadovoljni pošto se razvedu. Uglavnom, ljudi ne anticipiraju da će se razvesti, pa zbog toga bivaju anksiozni, mada se i to dešava. Sad nisam baš sigurna na što tačno mislite. Razvod braka koji se jako teško doživljava po separaciji
po
partnera.
Po pojedinca ili po decu ili po...
Jeste. Osoba nije anksiozna pošto se već razvela. Može biti anksiozna unapred, da će do razvoda doći.
Je li to normalno?
Znate kako, svaka anksioznost je normalna zato što mi svi jesmo ponekada anksiozni, ali nije zdravo. Anksioznost se definiše kao nezdrava emocija. Umesto nezdrave anksioznosti bi bilo mnogo poželjnije i korisnije za čovjeka da bude zdravo zaprinut. Ako do razvoda može da dođe, a pojedinac, jedan partner ili oba partnera to ne žele, onda je logično da budu zaprinuti i da konstruktivno kroz kompromis razreše konflikte i preduprede da toga dođe.
E sad, anksioznost... mnogi ne mogu konstruktivno da razgovaraju, u tome je problem.
Da, ali anksioznost, osim toga što ne donosi razrešenje problema, može da donese nove probleme. Jer kada je jedan od partnera jako anksiozan povodom moguće separacije u budućnosti, vrlo često nervira prosto drugog partnera. Utiče da se njihovi odnosi zaoštravaju, umesto da se rešavaju. Prosto ljudi ne mogu da dođu do toga da mirno rešavaju konflikte ako je ova druga strana u paničnom stanju, ako zahteva nešto, ako kritikuje, ako se onako frenetično plaši da će doći do negativnog ishoda. Umesto toga, ako se smiri i postavi stvari kao negativne, postavi stvari kao objektivno nepoželjne i kao da će objektivno u budućnosti možda doći do negativnog ishoda, ali mirne glave sa onim što zovemo hladne misli, onako neostrašćene misli, pokušava i verovatno u tome uspeva ako je mirna da ostvari razgovor sa partnerom, mnogo su veće šanse da će razrešiti konflikt i da će smiriti strasti.
Mi znamo koliko ima nasilja, nažalost, u porodici u Srbiji, ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama koje su i razvijenije i gde su zakoni mnogo oštriji,
da,
i gde se ti zakoni primenjuju. Pa opet, ono što je nažalost ishod ove teme, dotakli smo se odnosa bračnih i nasilja u porodici, ljudi teško u tim trenucima da razumno razgovaraju. Malo je onih koji su u stanju da sede za jednim stolom bez povišenog tona, bez uvredljivih reči i da reše svoj problem na civilizovan način.
Da, to je, nasilje je onako vrlo nezgodna tema i naravno da žrtva nasilja, u stvari čak žrtva nasilja i kada pokušava da mirno razgovara sa zlostavljačem, to ne znači da će zlostavljač da smiri svoj ton i svoje strasti. Tako da, to jesu nezgodne situacije, ali tu se više radi, čini mi se, o jednom stanju potpune bespomoćnosti i osjećanju beznađa, nego što se radi o anksioznosti. Mm-hmm. Anksioznost tu može da nastaje u vidu brige ili anksioznosti u zavisnosti od osobe povodom sledećeg maltretiranja koje može da se desi. Tako da, razgovori, nisam sigurna koliko mogu u samoj situaciji kada su strasti onako
uzburkane
da se ostvare. Ali uvek može da se planira šta sa tim raditi u budućnosti. Kako neko da se skloni negde, potraži pomoć od Centra za socijalni rad, od različitih ustanova za mentalno zdravlje.
Problemi sa decom, znači loša komunikacija sa decom, da li u adolescentnom uzrastu ili u bilo kom uzrastu, takođe mogu da budu uzrok velikih sekiracija i briga kod potpuno mirnih ljudi i razumnih ljudi koji znaju da rešavaju probleme. Kako sada prići tom aspektu? Da li smo mi to previše možda razmazali svoju decu ili u čemu je problem?
Mene se čini da u poslednje vreme, pošto ti problemi sa anksioznošću i paničnim napadima rastu i usložnjavaju se sve više ljudi koji su anksiozni. Mene se čini da, pošto mi već živimo u svetu u kom u poslednje vreme zaista nema izvesnosti i zaista, kao što ste rekli, svako može sutra da izgubi posao i mnogo su manje stvari sada izvesne nego što su bile nekada pre 30 i više godina. Meni se čini da roditelji baš upravo zbog toga prezaštićuju svoju decu danas. I umesto da ih puste da idu u svet i da se oprobaju kao mlade, kompetentne individue, čak možda i pre vremena, oni ih dugo drže uza se i u domu i čuvaju ih kao decu. I baš zbog toga što ih tako drže prezaštićene jako dugo kao decu, kad im dođe vreme da se osamostale, oni vrlo često bivaju onako bez veština za život, potpuno preneraženi time šta život znači i upadaju u stanje anksioznosti i napada panike.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Gost magazina Pravila, psiholog Renata Senić.
If we go some place to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, magazin Pravila. Pričamo o jednoj vrlo zanimljivoj knjizi koja se zove Strah od života, čiji su autori Renata Senić, naša današnja gošća, i Nebojša Jovanović. Kako ste došli na ideju i zašto, otkud ova knjiga Strah od života? Koja je glavna poruka? Ima ih više, naravno, ali šta je suština?
Suština je da u današnje vrijeme ima sve više anksioznih ljudi i onih koji pate od napada panike ili poremećaja panike. Također je suština da mi to smatramo problemima življenja, a ne zapravo psihičkim bolestima, i da se ti problemi življenja daju razriješiti. Također je suština da kada dođe do alarmne anksioznosti i napada panike, to pojedinac može da shvati kao dobar znak, jer mu organizam šalje signal da je došlo do uzbune, da nešto nije u redu i da se to nešto može i treba menjati. Dakle, izlaz postoji, iako ima sve više problema s anksioznošću i napadima panike, izlaz postoji, psihoterapija je delotvorna, također knjige samopomoći poput ove knjige su vrlo delotvorne i ljudi čak i sami sebi u velikom broju slučajeva mogu da budu terapeuti i da pomognu.
Na koji način mi možemo da promenimo način razmišljanja, ukoliko smo skloni preteranim brigama?
Da, to uvek zvuči jednostavno. Na početku jeste jednostavno, to uvek kažemo. Vrlo je jednostavno, ali nije lako. Osnovna poruka je da ljudi kada misle iracionalno, oni imaju nezdrave emocije. Kada misle racionalno, imaju zdrave emocije. I onda kad god pomislimo nešto, možemo da se pitamo koliko je to realno, koliko je to logično i koliko je to pod nas korisno. Kao ona prethodna rečenica, tipa ja zahtevam da sve bude izvesno i lagodno u životu. Da li je to realno i da li je logično samo zato što ja želim, to tako mora da bude. I ako ja to tako mislim, a ne dešava se tako, koliko je to onda zapravo korisno za mene? To je jedna stvar. Dakle, promenimo način mišljenja, što jeste jednostavno. A zašto nije lako? Nije lako zato što u tome zaista čovek treba da bude istrajan ako želi da u tome uspe. Jer mi imamo iracionalne misli koje funkcionišu sa nekog predsvesnog nivoa, koje nisu jasno razložene i koje treba da podvrgnemo preispitivanju, a onda da ih zamenimo racionalnim mislima. Tako da to može biti proces. A ono što najbrže pomaže u celom tom procesu je da ne izbegavamo situacije povodom koje smo anksiozni, već da se suočimo s njima.
E sad, kad se suočimo s njima, s tim situacijama, mnogi ljudi upadnu u još veću anksioznost, iznerviraju se, potroše se, ne mogu da se suoče, zato što ih iritantna situacija još više iritira, iako su želili da je reši.
Da, zato što ne ide jedno bez drugog. Kao što sam malo prepomenula, zameniti iracionalne misli racionalnim mislima i tek sa setom racionalnih misli suočiti se sa situacijom. Dakle, ne očekivati nemoguće i nerealne stvari od situacije, već ući u situaciju sa idejom da može da bude neprijatna, da može da se desi da mi uspemo u nečemu što je nama bitno ili da ne uspemo u nečemu što je nama bitno, prosto da ako nemamo mogućnost da kontrolišemo neku buduću situaciju, da to prihvatimo kao realnost. I koliko god prethodno bili anksiozni povodom nje, da se nekako drznemo i usudimo da se suočimo s njom. Sad što kažete, ponekada ljudi da zaista na početku dožive veću anksioznost, ali anksioznost ne može da traje dugo. Prosto organizam, naš organizam nije u stanju da dugo bude u stanju pripravnosti i u stanju straha. I ta anksioznost se brzo ispuca, a naše racionalne misli, ako ih dugo i uporno ponavljamo, ostanu s nama. Tako da je to jedan od načina prevazilaženja.
I ukoliko, recimo, ljudi imaju konkretne probleme tipa mobing na poslu, ne mogu da promene posao, moraju da rade na tom radnom mestu, a neko ih konstantno maltretira, kako da promene način razmišljanja ili odnosa prema toj latentnoj opasnosti ili iritirajućoj okolnosti kao što je,
da,
na primjer, mobbing? Kako
mislite
da to gledaju iz drugog ugla? Kako da promene način razmišljanja? Kako da kažu, baš me briga što me šef...
Ne, apsolutno to ne bi bilo realno. Naravno da niko ne može da kaže da ga je baš briga ako je izložen zlostavljanju od strane nadređenog. I sad možemo da, ako smo i dalje u terminima anksioznosti, možemo da pretpostavimo da osoba ima jako konfliktan odnos s nadređenim, koji je svakodnevno zadirkuje ili maltretira na ovaj i onaj način, i ona je jako anksiozna povodom svakog sledećeg odlaska na posao. Može da bude jako anksiozna, ali ako se već nalazi u situaciji u kojoj ne može da promeni posao, bar u
sadašnjosti... Dakle, ne može da promeni okolnosti u sadašnjosti.
U sadašnjosti ne može da promeni okolnosti. Ono što može da uradi je da promeni mišljenje. Bilo bi potpuno iracionalno da kaže baš mi briga. Nikog nije baš briga.
Ne bukvalno, naravno. Da. Nisam ni mislila bukvalno.
Da, niko ne može da bude ravnodušan. Ali umjesto toga da svako jutro se grči i da se znoje dlanovi, da ima knedlu u grlu povodom toga što će imati još jedan dan koji ona definiše kao užasan, može zapravo da redefiniše to. Jer to jeste loše, ali nije užasno. Jeste to teško, ali to nije nepodnošljivo. I ako ima ideju da ona to može da podnese, jer je svakog dana do tog dana uspevala da podnosi, onda će imati i malo više snage da to nastavi da podnosi. A paralelno s tim, umjesto da troši energiju na te knedle i znojenje i sve ono što anksioznost sa sobom nosi, će imati malo više vremena i malo bistriji um da razmišlja o tome kako da promeni posao, da možda aplicira za nove poslove, da razmišlja koji su načini da izađe iz te situacije.
Dakle, iz takvih situacija treba uvek izlaziti. Iz situacija koje su po vas iritantne ili vas...
Pa znate šta, kad pričate
u...
o mobingu, sad to različiti ljudi različito definišu, ali ja to doživljavam kao neku vrstu zlostavljanja na poslu. Ako čovjek ne može da se suprotstavi, znate, ona šut protiv rogatog ne može, ako ne može da se suprotstavi nadređeno, onda ne bi bilo loše da potraži način da izađe iz te situacije. Inače, uvek mnogo bolje menjati misli nego menjati situaciju. Jer tek kad promenimo misli, mi zaista možemo da se otarasimo uzroka naše anksioznosti. Ali ako je situacija takva da neko doživljava ponavljana maltretiranja, onda da.
Ljudi, da li po vašem mišljenju ljudi gube mnogo energije i vremena u nastojanjima da promene drugog, umjesto da upravo ovo o čemu vi govorite, da se potrude nekako da menjaju sebe?
Da, da, čini mi se da ljudi troše i mnogo energije i na to da promene drugog, i mnogo energije posledično nervirajući se povodom toga što nisu uspeli da promene druge ljude ili situacije i okolnosti, dok nekako uvek poslednje, ne uvek i ne svima, ali često ljudima poslednje što pade na pamet je da probaju da promene sebe. Da, i mnogi psihički problemi nastaju upravo iz tog razloga, što ljudi nemaju ni motivaciju, ni želju da rade na sebi, već žele da se svet prilagodi njima i njihovim željama.
A šta ćemo sa ljudima koji su nekako stalno, eto da se tako obično izrazim, besni, ljuti, nezadovoljni, koji žive tu pored vas, koje naravno ne možete da promenite, jer to su zrele ličnosti, ali vi na neki način trpite i sijavanje te njihove negativne energije.
Da. Ima nezgodnih ljudi svuda i verovatno, mislim, svi ljudi koji žive u soliterima imaju bar nekog nezgodnog komšiju koji se često žali na sve i svašta i ponaša neadekvatno i iracionalno. Prosto nismo u stanju da promenimo takve ljude. Ukoliko se on pretvori u zlostavljača i zaista narušava naš mir, mi od možemo da pozovemo neke vlasti i državnu bezbednost. Mislim, u širem smislu, ne mislim na državnu bezbednost, u bukvalnom smislu. Ali ono što možemo da uradimo i što bi bilo najpametnije za nas je da se prosto klonimo takvih ljudi.
Da. Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Gošća magazina Pravila, Renata Senić, psiholog. Radio Beograd 1, magazin Pravila, Renata Senić je u studiju Radio Beograda. Pričamo o tome kako da na najbolji način rešavamo i prevazilazimo životne teškoće. U knjizi takođe piše, knjizi Strah od života, čiji ste autor, plašeći se previše rizika života, čovek preduzima najveći rizik, rizik da ne živi. Preuzmite rizik promene i naučite da se ne plašite života. Koliko smo mi svi ispunjeni strahovima? Da li ste vi osjećali ponekad neki jak strah od neke životne situacije?
Da, anksioznost je neizbežna. Sad, strah se razlikuje od anksioznosti. Strah je reakcija na neku realnu pretnju. Dakle, ljudi mogu da se uplaše psa, besnog. Anksioznost je reakcija na neku nejasnu definisanu pretnju u budućnosti. Svi se plašimo kad vidimo besnog psa, i većina ljudi ponekad doživi anksioznost. Pošto bi voljela da stvari idu onako kako treba, a ne može da ima garancije da će se to tako i dešavati. Tako da, naravno, i meni se javi anksioznost, kao pretpostavljam i vama i većini drugih ljudi. E sad, pitanje je samo koliko često se ljudi prepuštaju anksioznosti i koliko su spremni da se uhvate u koštac s njom, a koliko postaju anksiozni povodom svojih anksioznosti, onda se nekako učaure i prosto ih obuhvati želja da dignu ruke od svega i da pobegnu od svih tih neizvesnosti i budućih nedaća. Tu leži u stvari osnovni problem.
Da li postoji rešenje, da kažem, za ako ne sve situacije, ali za većinu, jer ljudi su često skloni da kažu da prosto nemaju mogućnosti da reše neki životni problem?
Naravno, postoje problemi koji nisu rešivi. To je, ne možemo, bilo bi malo nadrealno da kažemo da su svi problemi rešivi. Postoje problemi koji nisu rešivi i onda ono što možemo da uradimo s njima, da ih prosto redefinišemo u našim glavama. Da na drugačiji način mislimo o njima. Ako ne možemo, ako neko boluje od fatalne bolesti i ako je potpuno izvesno da se ta bolest neće rešiti, umesto da paniči što će mu ubrzo doći kraj, mogao bi to što mu je ostalo od života da proživi na mirniji način.
I šta je vaša glavna, da kažem, ne preporuka slušaocima, nego generalno razlog zbog kojeg ste sa kolegom napisali ovu knjigu? Šta je pouka i poenta?
Poenta je da budući da svet jeste nesigurno mesto, sve više ljudi biva anksiozno. Poruka je da se anksioznost vrlo uspešno tretira i psihoterapijski, a vrlo uspešno može osoba da sanira i kroz knjige samopomoći i kroz različite tehnike koje može da usvoji od nas psihologa koji nudimo te tehnike. Dakle, to su sve rešiva stanja i te nezdrave emocije mogu da se zamene zdravijim emocijama i osnovna poruka je da sve te stvari i situacije povodu koje smo anksiozni bilo jako korisno da iskušamo i da u njih uđemo i da se s njima suočimo umesto da od njih pobegnemo.
Zašto laici pričaju ili smatraju da postoje takozvane jake ili slabije motivnije ličnosti? Da li je to baš tako?
Nisam sigurna kako to mislite.
Jake i slabe ličnosti?
Jake.
Neko je kao jaka ličnost pa sve podnosi onako.
Da,
rešava.
Da, jeste, postoje prosto i naša biologija je tu igra dosta onako bitna je. I nasleđe i način na koji smo bili vaspitavani, ono što sam malo pre pomenula, ona deca koje roditelji pre zaštićuju, ona deca koja su tržana kao mala deca do 18. i 20. godine će definitivno biti nespremnija za život i onda će moći da se pokažu kao slabije ličnosti pošto neće imati dovoljno životnih veština. Prosto ljudi koji imaju i jaču genetiku i nekako, da kažem, laički opuštenije roditelji koji ih puštaju da se i ranije odvajaju, da eksperimentišu i sa drugarima i sa svetom, će imati više sigurnosti i imaće manje predispozicija da se u budućnosti plaše.
A kako komentarišete rečenicu koja se često može čuti, nemam veliku mogućnost izbora, ali nemam para, nemam dovoljno novca, lako je onima koji imaju para?
Pa to je činjenica, ljudi često nisu na vreme uspeli da završe škole ili da se snađu i onda su ostali sa nižim platama i niža plata definitivno ograničava mogućnosti. Sad pitanje je šta čovjek radi s tim. Da li samo sažaljeva sebe zbog toga, da li upada u paniku povodom toga što će uvijek biti tako i ništa se neće promeniti ili pokušava da na zdravorazumski racionalan način promeni situaciju kako god može.
I da li je tačan podatak da žene dva puta češće nego muškarci doživljavaju napade panike?
Pa da, po nekima to je, statistika jeste tačna, u našoj zemlji možda nije tako drastičan odnos, možda je 70-30%, da, možda 70-30% kori žena, ali u principu žene znatno češće od muškaraca doživljavaju panike.
A zbog čega, kako se to objašnjava?
Život možda, životne okolnosti, iako okolnosti nikada ne određuju naše emocije, ali prosto način na koji mi vidimo okolnosti određuje način na koji ćemo misliti o njima, pa i način kako ćemo se osjećati povodom njih. Nekako jeste nesigurnije za žene, posebno one koje dođu u neke godine, s jedne strane prvo jure karijeru, pa onda s druge strane se pitaju da li ako jure karijeru će ostati bez porodice, pa kako će da usklade karijeru i porodicu, pa šta kad je došlo u određene godine, kako će da nađe uopšte porodicu, ali sad treba naći adekvatnog muškarca s kojim treba imati porodicu, pa da li su muškarci nezreli i onako to na nekih pitanja da li će ona uspeti da se ostvari i u profesionalnom svetu, i kao žena, i kao majka, i kao supruga. I mnogo tih pitanja često dovedu čoveka da iste neke zdrave zabrinutosti i rešenosti da ide kroz život sigurno, sklizne u anksioznost i prepadne se od svega toga.
Da li postoje ljudi koji se ne plaše od života?
Nisam sigurna da umem da vam odgovorim na to pitanje. Ja ih ne poznajem. Neki ljudi... Ne poznam čovjeka koji je potpuno bezbrižan, to sam htjela da kažem. Neki ljudi su manje zabrinuti, neki ljudi su više zabrinuti, ali čini mi se da bar svi ljudi koje sam ja imala prilike da sretnem su u nekom stepenu ponekada zabrinuti.
I koliko ta emocionalna inteligencija, da je tako nazovemo, zavisi od nivoa obrazovanja ili nema baš mnogo veze? IQ sa EQ i sa školskom spremom.
Nisam sigurna, eto, povezano. Sretala sam izuzetno inteligentne ljude koji ne znaju šta da rade sa svojim nezdravim emocijama. Tako da nisam sigurna. To mnogo više zavisi od integriteta ličnosti i naše onako duhovne snage. Inteligencija je nešto drugo.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gošća Radio Beograda 1 i magazina Pravila bila je Renata Senić, psiholog.
Hvala puno na pozivu.
minuta do 12, stigli smo do kraja današnjeg prepodnevnog magazina. Pravila sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, muzički urednik Branislava Manojlović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Želimo vam prijatan dan i preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.